13. sati, evo, 15 minuta, slušate program Radio Bobovca, dobrodošli u današnju popodnevnu panoramu, a sredom svaka dva tjedna u popodnevnoj panorami govorimo o dijabetesu. I danas je to tako, to smo i najavili, to vrlo dobro znate jer ste se zanimali za ovu emisiju. U studiju pozdravljam doktoricu Draženku Pašalić-Mirčić, opštinsku koordinatoricu za dijabetes i specijalisticu obiteljske medicine. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodina Zlatka Prkića, predsjednika udruge dijabetičara općine Varaž. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, srdačan pozdrav.
Evo odmah na početku, prije nego što krenemo sa tematikom današnje emisije i sa odgovorima na postavljena pitanja, ja ću pozvati sve vas, poštovani slušatelji, da se aktivno uključite u ovu emisiju. Naš broj telefona je 849050. Pozovite nas ukoliko imate pitanja na temu dijabetesa, neke nedoumice. Evo, iskoristite prisutnost doktorice Draženke u našem studiju koja će sa zadovoljstvom odgovoriti na postavljena pitanja.
Tako, tako je, tako je.
Evo, gospodine Prkić, s vama ćemo krenuti na početku, pa evo možda za naše slušatelje koji nas prate prvi puta, možda da pojasnite suštinu ovog serijala emisija. Ovo je druga emisija, nastavit ćemo s ovim i svaka dva tjedna, sljedeći termin je, mislim, 12.3. pa evo, izvolite.
Srdačan pozdrav slušalcima Radio Bobovca Varaž, koji su svojim domovima ili negdje putuju pa slušaju našu emisiju, a i vašu emisiju, Slatki radio, svake druge srijede od 13 do 14 sati. Danas je u Varešu tako lijepo i sunčan dan. Nadamo se da je i biometeorološka situacija mnogo povoljnija za naše bolesnike. Vi koji ste malo manje bolesni, posjetite svoje prijatelje, rođake ili koji su tužni, neka vas obraduje osmijeh na njihovom licu. Popričajte o lijepim vremenima, dešavanjima u gradu, kako nam se približava proljeće. Danas najčešća riječ koja se izgovara u susretu sa ljudima, kako si. Nije dobro iznevjeriti tradiciju, kako se, dragi slušalci. Pokušat ćemo popraviti raspoloženje zamišljenim. U ovoj emisiji danas imamo čime se pohvaliti sa dosta glazbe, pokušat ćemo da u ovoj šećernoj emisiji danas govorimo vijesti iz udruge o šećernoj bolesti, vaša pitanja, pomozite da skuhamo zajedno jedan ručak, o rekreaciji, predlozi za iduću emisiju. Pozivamo vas da učestvujete u emisiji, da nam se pridružite, da sugerišete, da uređujete emisiju. Posebno pozivamo mlade koji studiraju medicinu da nam se jave i da žele da učestvuju u našim emisijama sa novim saznanjima o dijabetesu ili medicine uopšte. I ovo sve radimo u cilju da u našem Varešu osnujemo savjetovalište za dijabetes. Vareš je uvijek imao posebno nadarene mlade ljude. Sve vaše predloge možete slati na faks 032 843 787, mobil 061 248 286, ili na Hrvatski radio Bobovac Varaž 849 050 849 051. To je ono u biti naša emisija.
Da, evo, čuli ste, poštovani slušatelji. Vi ste, gospodine Prkić, rekli da ćemo govoriti između ostalog i o najnovim vijestima iz udruge. Pa šta se evo u proteklih 15 dana kod vas novo dogodilo?
Po ovih 15 dana udruga dijabetičara je vršila stalnu kontrolu nivoa šećera u krvi na pojedinim lokacijama. Tako, Pogar imali smo 11, Borovica 12, Mijakovići 7, Dragovići 11, Dabravine 69, Budoželje 23, Striježevo danas još nemam tačnu informaciju, Duboštica 14, Udruga 216. Znači, mi smo za ovaj period imali otprilike 350 do 400 mjerenja šećera u krvi. Podijeljeno je 8 glukometara, to je aparata za mjerenje šećera u krvi. Radimo na izradi projekata, priprema izvještaja projekta prema BH Telekomu koji smo dobili, radimo na realizaciji završnog računa za 2013. godinu. Učlanili smo novi 12 članova u udruženje dijabetičara i one sve tekuće poslove koje se rade u udruženjima.
Da, ima li povratnih emisija vezano za našu prvu emisiju? Ovo pitanje i za vas, doktorice, pitanje i za vas, gospodine Prkić.
Pa, mene je stvarno vrlo pozitivno iznenadila reakcija ljudi. Mnogi su dolazili u udruženje, mnogi su se javljali telefonom. Znači da je naša ova emisija trebala bi biti pravi uspjeh.
Da, doktorica, kod vas?
Pa uglavnom meni pacijenti kada dolaze na evo, redovite kontrole, mm-hmm. pa i oni koji dođu i drugim povodom, zaista kažu da su slušali u našu ovu radio emisiju i da su zadovoljni time što se može eto, malo šire govoriti o toj bolesti, a nadamo se da ćemo i mi opravdati jel, našim tim prilozima ovu emisiju i da bude naravno što gledanija.
Slušanija. Evo da što ispravimo. Da. Recite, gospodine Prkić.
Pa danas sam ja imao jednu pacijenticu koja je došla u udruženje, koja kaže da ima, da je jučer na kontroli gdje je provodila udruga imala 13,2 šećer, danas kad je kod mene došla 19,6. I posebno, kad sam nazvao doktoricu, posebno mi je drago njena reakcija, to je doktorica Ilkana Pajt, njena reakcija, molim te Zlatko, odmah spremi pacijenticu, znamo kome se radi, znam sve to, spremi je kod mene da se dogovorimo dalje i tretman. Ja sam je dao i aparat za mjerenje šećera u krvi, obučio sam i ono koliko je najpotrebnije, ali je i doktorica rekla i ja ću je obučiti dodatno. Znači, jedan timski rad i takav timski rad mora imati uspjeha.
Pa eto, ja bih svakako naglasila zaista jedan jako dobar rad, znači ne samo ljekara u porodičnoj medicini, nego i naših znači sestara u porodičnoj medicini, rada znači sestara znači na terenu, sestara tehničara u hitnoj medicinskoj pomoći, znači sve svesredno smo na raspolaganju našim pacijentima, a uz jako dobru saradnju sa udruženjem dijabetičara, mi zaista u stvari nama se olakšava jeli, rad, pogotovo evo jedna opsežna akcija na terenu i nama pomaže kao zdravstvenim djelatnicima da možemo u svakom momentu imati jednu i pravu sliku, pogotovo kada govorimo o nekim novo otkrivenim znači, vrijednostima jeli, da, šećera. Da.
Evo, naši slušatelji su bili aktivni u našu redakciju što putem telefona, što putem poruke. Pristiglo je nekoliko pitanja, pa evo za početak jedno pitanje naša slušateljica, čini mi se, da je postavila što je inzulinska rezistencija i kako je prepoznati. Kaže, spomenuli ste to u prošloj emisiji, pa evo malo opširnije ako može.
Pa ovako, sami termin inzulinska rezistencija, to znači ako bi to radili neki, hajde da kažemo, bukvalni prijevod, je znači nešto što je, mi to kažemo, otporno na nešto, je rezistentno ili otporno na nešto. Tako isto mi u našem organizmu imamo određene, mi to kažemo, pod navodnicima nosače, koje trebaju da prihvate taj inzulin koga izluči žlijezda koja se zove gušterača ili odnosno pankreas. I ukoliko ti nosači ne prihvataju dovoljno tog inzulina, on se ne može adekvatno iskoristiti znači, u ćeliji znači, koja je, treba da ga prihvati. Prema tome, kod pacijenata kod kojih mi imamo čak i povećane vrijednosti šećera, mi jednostavno kod takvih pacijenata ne možemo ići niti govoriti o upotrebi inzulina, jer to su pacijenti koji imaju znači, dovoljno inzulina u svom organizmu, ali iz tih znači, razloga u smislu te neke, hajde kažemo, genetske, jeli, genetskog oštećenja, tako mogu da se izrazim, dolazi do toga da ti znači, nosači ne reagiraju adekvatno. Što se tiče samog prepoznavanja, da bi govorili znači, o toj rezistenciji, pacijent se ipak mora uputiti u zdravstvenu ustanovu na znači, ispitivanje. Postoje naravno iz krvi određene pretrage koje se mogu raditi na osnovu koji se može jeli, procijeniti i to u bolničkim jeli, uslovima, da li je pacijent ima tu inzulinsku ili nema. Prema tome, to je naš prvi korak kada šaljemo pacijenta kod specijaliste, znači dijabetologa, i ako posumljamo da pacijent jeli, uz sve mjere nekog opreza i slično, u stvari bez njihovog dodatnog jeli, ispitivanja ne možemo mi tvrditi da li pacijent je inzulin rezistentan ili nije. Ono što jeste poznato da pacijenti koji imaju povećane vrijednosti šećera, a usto imaju i prekomjernu tjelesnu težinu, da kod takvih pacijenata onda svakako možemo donekle jeli, govoriti, gledamo statistički, da mogu biti inzulin rezistenti. Ali ne možemo znači bez ovih pretraga to zaista u potpunosti jeli, potvrditi.
Da, evo koliko sam razumjela, znači potrebno je smjestiti pacijente u bolnicu. Na koliko dugo?
U suštini nije čak i neophodno u bolnicu. Da. Oni se upućuju prema dijabetologu. Mm-hmm. Dijabetolog da onda smjernicu koje su to pretrage koje pacijent mora uraditi. Oni lično moraju otići u centralnu laboratoriju gdje se onda tamo rade mm-hmm. znači, određene pretrage i na osnovu tih pretraga se može onda vidjeti da li je pacijent ima dovoljno zaliha inzulina ili nema.
U redu. Evo ja predlažem da sad malo predahnemo, a vi nam se, poštovani slušatelji, možete javiti, postaviti još koje svoje pitanje, dakle slijedi jedan glazbeni broj, pa onda još odgovori na vaša pitanja iz prethodnih dana. Nastavljamo dalje, poštovani slušatelji, našu emisiju o dijabetesu, 13:31. Evo, čekamo prvo javljanje, ali u međuvremenu ima vaših pitanja koje smo mi zabilježili. Pa tako, doktorice Draženka, jedno od pitanja naših slušatelja je bilo što zapravo uzrokuje dijabetes?
Pa ovako, što se tiče samog uzroka dijabetesa, svakako treba naglasiti da postoje znači, dva tipa. To je znači tip 1 dijabetes koji se javlja u mlađoj životnoj dobi. I naravno tip dijabetesa 2 koji se javlja u starijoj životnoj dobi, ajde da kažemo kod ljudi već preko 35 godina se može on javiti, mada u današnje vrijeme s obzirom na naš današnji način života, jel, ishranu i ostalo, možemo očekivati da će se, odnosno i pokazalo se da se može javiti čak i u ranijoj životnoj dobi, da već imamo i osobe već od 25 godina koje već imaju znači potvrđeno oboljenje dijabetes mellitus tipa 2. Što se tiče tipa 1, obično se kažem javlja u djetinjstvu i to kao posljedica jednog potpuno nedostatka inzulina, šta dovodi znači do toga, još nije pronađen pravi razlog. Ali smatra se da jedan čak današnje vrijeme, jedan izuzetno jak stres i slično mogu zaista prouzrokovati taj jedan autoimuni proces koji dovodi jednostavno do brisanja jel, tih, ajde kažemo, ćelija u samoj toj žlijezdi pankreasu koje luče taj inzulin. Što se tiče tipa 2, uglavnom je najčešći vezan za genetiku, znači to je nešto što u većini porodica imamo znači informaciju da je neko od roditelja, tetki i ostalo, znači uglavnom u bližoj ili široj okolini da je neko bolovao od šećerne bolesti, a u današnje vrijeme uz ovaj način života, znači uglavnom to je manja fizička aktivnost, znači više sjedimo, manje se krećemo, hajde kažemo uzimamo dosta više kalorija i uopšte kaloričnu hranu nego što nam je potrebno, uz ovaj stanje što bi rekli stalne neke napetosti, stresa, neizvjesnosti jeli, i slično, zaista može da još više da se bolesti ranije razvije nego što je možda to i genetski i predisponirano. Što se tiče samog dijabetesa, ja bih samo naglasila da pacijenti, bez obzira sad što sam sve nabrojala, ukoliko oni vode računa, bez obzira što imaju tu genetsku predispoziciju, zaista mogu odložiti pojavu, znači te svoje, hajde kažemo, bolesti, čak i 5 do 10 godina i kasnije.
Da, evo, znači, recept za, evo, odgađanje bolesti bi bio što više kretanja, jesti laganiju, zdraviju hranu, šećere maknuti i svu onu prerađenu hranu, masnoće iz naše prehrane.
Pa evo, imamo, dobili smo jedno pitanje, da li osobe koje jedu puno slatkiša obole od dijabetesa?
Da.
Slušajte, zaista tamo gdje imamo znači porodice, gdje obitelji, gdje imamo znači te pojavu, što bi rekli, šećerne bolesti, svakako takve osobe trebaju onda da vode računa, jel, da ne unose ne samo povećanu količinu slatkiša, nego masnoća, znači sve ono što može isto dovesti do povećane, jel, tjelesne težine, samim tim i pojave znači veće vrijednosti šećera. Međutim, osobe koje nemaju tu neku genetsku predispoziciju, zaista one mogu imati znači sklonost ka to malo većoj, jel, tjelesnoj težini ukoliko te šećere ne potroše. Znači, ne
da, da.
Govorimo samo o unosu. Vi možete jesti evo, puno slatkiša, imamo primjer ovako mlađe osobe koje su dosta aktivne, kreću se, znači ta jednostavno šećer se potroši i on stvari, jel, nema gdje da se odlaže, niti jel, takve osobe imaju problema sa nekom tjelesnom. Ali ako puno jedu slatkiša, a puno sjede evo uz kompjuter, uz televiziju, znači ne potroše taj šećer, naravno, a imaju još tu neku genetsku predispoziciju, sigurno da će onda imati veću vjerojatnoću da će se taj šećer i ranije pojaviti.
Da, jedno od pitanja je bilo i koje zdravstvene komplikacije može imati neliječeni dijabetes ili možda onaj koji se loše liječi, dakle pacijent nije discipliniran, uzme sad tabletu pa onda ne uzme 2-3 dana.
Pa ovako, sigurno za pojavu tih zdravstvenih komplikacija najviše je, hajde da kažemo, odgovoran i sam pacijent. Ukoliko on ne vodi računa, kao što ste sami rekli, da redovno uzima svoju terapiju, da vodi računa o ishrani, da imate umjerenu znači fizičku aktivnost, da ide na redovne kontrole kod svog liječnika, svakako da ćemo kod takvih ljudi imati i pojavu, ranije pojavu tih komplikacija koje se s sobom nosi šećer. Komplikacije se, hajde kažemo, kod šećera mogu da budu, mi to kažemo, akutne, mi to kažemo i hronične. Kod ovih akutnih komplikacija to podrazumijeva pacijent koji ima, znači koji može upadati u te takozvane nagle hipoglikemije, znači on zaista je onda i životno ugrožen, pogotovo ako je pod djelovanjem, odnosno pod terapijom inzulina. Mada i pacijenti koji koriste te svoje znači tablete mogu isto tako, ukoliko ne konzumiraju dovoljno ili količinu hrane ili ako ne, ajde kažemo, nemaju pravilni razmak između obroka, isto tako mogu utjecati na tu pojavu hipoglikemije. Znači oni su time najviše ugroženi, a samim tim u direktnoj su vezi i sa ugroženošću od strane srca. Znači jedna hipoglikemija može itekako uzrokovati i srčane i moždane znači smetnje. A kod same hipoglikemije, ako niste adekvatno reagirali, znači vi ste odmah i životno ugroženi.
Da, da.
Što se tiče ovih hroničnih komplikacija, sad oni su opet, kažem, podijeljene na mikro i makrovaskularne. Zavisi od toga da li napadaju znači ove najsitnije ili mi to kažemo, najveće krvne sudove. Ono što se mi najčešće susrećemo, to su te znači mikrovaskularne komplikacije koji će se ljudi javiti, a to je najčešće vezano za, na primjer, primjećuju da nešto slabije vide, da im jednostavno kao vid opada i slično. Tako da je to već prvi znak da je došlo do tih, mi to kažemo, komplikacija vezano za šećer. Komplikacije koje će se javiti kasnije na krvnim sudovima, ne znam, ekstremiteta, odnosno na bubrezima, u smislu pojave takozvane renalne, odnosno bubrežne insuficijencije do nekog terminalnog stadijuma, tu već treba proteći neko duže vrijeme, tako da mi prve znači komplikacije koje bi mogli očekivati, zaista očekujemo na očima. Tako da redovni godišnji pregled, znači kod jednog očnog ljekara, može zaista na vrijeme uočiti i te promjene koje su nastupile na tim krvnim sudovima. Redovitim pregledom kod ljekara porodične medicine vezano za stanje na stopala, u smislu gdje mi zaista provjeravamo šta se dešava znači sa tom cirkulacijom u takvom stopalu, odnosno koliko je taj šećer ostavio traga na tim što bi rekli, ne samo krvnim sudovima, nego i na nervnom sistemu. Tako da obično svi pacijenti su vrlo dobro upoznati o toj dijabetičkoj polineuropatiji.
Da.
I to one što obično i najčešće se žale kao neko trnjenje u, dole u nogama, osjećaj kad hodaju kao da hodaju po pijesku. Neki pacijenti već imaju i određene povremeno, znači te neke bolove. Ali svaki, znači najmanji znak te dijabetičke polineuropatije isto ukazuje da je već došlo do razvijanja tih komplikacija, onda mi moramo adekvatno reagirati.
U redu, hvala vam lijepo. Evo još ćemo jednom zasvirati, a onda imamo još jedno pitanje naših slušatelja. Došli smo do zadnjeg bloka razgovora s našim današnjim gostima, doktoricom Draženkom Pašalić-Mijačić i Zlatkom Prkićem, na temu dijabetesa. Odgovaramo na postavljena pitanja, a jedno od njih je bilo i koje posebne prehrambene navike treba slijediti kad se boluje od dijabetesa.
Pa ovako, jedan od vrlo važnih, hajde kažemo, stvari koje svaki pacijent oboljeo od dijabetesa treba da, na što treba da obrati pažnju, to jeste na svoje prehrambene navike. To podrazumijeva da pacijenti moraju zaista voditi računa o jednom pravilnom rasporedu između obroka. Takvi pacijenti trebali bi, ajde kažemo, da imaju, kako mi to kažemo, da su obročeni. To znači da pacijent mora imati svoj doručak, ručak, večeru, a između tih glavnih obroka, znači moraju da postoje među obroci. Tako da u suštini, kad mi to sve preračunamo, takav pacijent onda na svakih 2 sata uzima, znači, nešto od namirnica. Ono što trebamo naglasiti da pacijenti moraju imati u svojoj ishrani zastupljeni, znači, namirnice iz 5 grupa istovremeno za 24 sata. To znači da on ne smije da uzima, hajde kažemo, kalorijski u toku dana samo, na primjer, grupu namirnica, na primjer, hljeb, odnosno kruh i njihove zamjene, ili na primjer mlijeko i mliječni proizvodi, ili samo voće i povrće, ili samo meso i mesne prerađevine, nego znači on mora zaista iz svake te grupe namirnica da kombinira, odnosno da uzme i da zadovolji potrebu za tim, hajde kažemo, za tim namirnicama. Ja. Što se tiče ja obično pacijentima, ako već planiramo da napravimo taj neki dnevni, znači dnevnik ishrane, onda ja njima svakako preporučim otprilike koliko bi kalorijsko trebalo hranom, znači da se unese kroz doručak, kroz taj međuobrok i kroz ručak, međuobrok i večer. Svakako da pacijent treba većinu tih, ajde da kažemo, kalorijskih jedinica, odnosno tih prehrambenih jedinica da unese u nekim, ajde da kažemo, do nekih 17 sati. S tim da on mora imati tu neku večeru, znači već otprilike neka večera od 7 do 8 sati, da kod nekih pacijenata koji primjećuju da upadaju malo u neku hemoglikemiju, zavisno jel, šta uzimaju od terapije, onda se čak može uvesti taj obrok negdje čak i oko 10 sati uveče, da ne bi u jutarnjim satima upadao u znači tu hipoglikemiju. Jer mi se najviše plašimo te, mi to kažemo, pogotovo te jutarnje hipoglikemije. Inače se plašimo hipoglikemije, a pogotovo znači jutarnje hipoglikemije. Tako da već ako govorimo o vrijednostima, bolje neka on malo, što kažemo, da ide i malo preko onih svojih normalnih vrijednosti, nego da nam upada u te hipoglikemije. Jer one za sobom povlače mnogo više komplikacije.
Da.
Ja ću svakako za sljedeći put se potruditi pa da malo više govorimo otprilike koje su to, na primjer, namirnice koje se možda preporučuju više u odnosu na neke druge, upravo ne samo zbog kalorijske vrijednosti, nego postoje određene namirnice koje mogu u momentu uzimanja da dovedu do većeg porasta šećera u odnosu na, hajde kažemo, neke druge namirnice. Da idemo, znači, sa nekim konkretnim prijedlogom.
Svakako, evo, nadamo se da je naš slušatelj koji je postavio ovo pitanje zadovoljan, a i preporučamo da bude s nama i u narednoj emisiji 12.3. kada ćemo zaista dati podrobnije informacije vezane za prehranu. Gospodine Prkić, vi ste nam danas u ulozi kuhara za dijabetičare, pa evo, u svakoj emisiji ćemo se potruditi bar jedan recept slušateljima koji su oboljeli od dijabetesa dati. Zašto ste se vi danas odlučili?
Pa, predlažem za idući dan meni za čitav dan i za ujutru, za doručak, da se napravi čaj od lišća borovine, borovnice, jedna kašika kuhana od jela, jedna kašika mahuna i jedna kašika majčine dušice. To je dovoljno za otprilike 1 litar tečnosti koliko je potrebno. I da se od toga napravi čaj. Čaj se pravi na taj način što se ovo stavi u jednu zdjelu, u jednu posudu i prelije vrelom vodom. Ne da kuva, već samo da je vrela i da stoji otprilike 15 do 20 minuti da se ohladi. U taj čaj dodat 2-3 kapi limunovog soka. Ne šećeriti i uzeti jednu krišku crnog kruha, a mi imamo tu mogućnost da u Varešu jedemo i raževi kruh. Pomazati sa jednom kaškom, jednom jedajućom kaškom povlake. I to bi bilo za doručak može još jedna hrenovka ili jedno kuhano jaje.
Tvrdo ili meko kuhano?
Ima li bolje veze? Bolje bi bilo da je tvrdo kuhano jaje,
da.
Iz prostog razloga što i danas kokoši ne nose baš potpuno zdrava jaja.
U redu.
Za ručak dovoljno je za jednu osobu dijabetičara da se skuha jedan pileći batak. I kad se skuha, izvadi tu tečnost i taj batak iz te tečnosti, a uz tim skuhati rižu i dodat začina po želji. Može i vegete, može i ovi naši domaći začina. Mi ćemo u idućim emisijama daleko više govoriti o domaćim začinima što postoji na našem prostoru.
Da, da.
Tako.
Koliko riže, oprostite, koja je mjerica?
To je otprilike koliko može malo staviti u jednu šaku. U stvari može jedan finđan ili jedna šoljica, to je dovoljno za jednog dijabetičara riže, pa kad se ona nakuha, bit će. Koristiti što god je moguće manje masnoće. Masnoća je za dijabetičara, ja govorim iz iskustva, ne sa stanovišta medicine. A ona kuhano pileće batak dodat na tu rižu i to je ručak. Salata može sa malom količinom ulja i po mogućnosti jabukovog sirćeta ili nekog drugog začina koji im odgovara od ovog sezonskog povrća koje ima kod nas. A sad ima, hvala Bogu, i ovoga kiselog kupusa, pa i to je jedna od vrlo, vrlo kvalitetnih namirnica koja je...
Pod uslovom da nemaju povećane vrijednosti pritiska, jer
pritiska.
Da govorimo, slana je zbog unosa da slane hrane.
Poslije ručka za užinu jednu jabuku ili neko sezonsko voće, najbolje bi bilo možda mandarinu ili neko koliko ko može, od čega može
jedan
nabaviti.
Komad je.
Samo jedan komad. Samo jedan komad i to ako je veći, popoloviti pa ostavi za večeru.
Da, kad govorimo o voću, banane, da ili ne?
Ne.
Što se tiče banana, nisu one potpuno isključene.
Da, da.
Znači, ali ako se uzimaju, to zaista mora biti pola banane ili, ne znam, do 10 zrna, znači grožđa. To sad hoće to, svaki put mora računati. To je ono što šane, znači stane u jednu šaku.
Da, da.
To je maksimalno što možete uzeti.
Da, i još kod voća, smokve?
Svježe, znači zaista bi trebalo ih, što bi rekli, komu, jedino baš koje ovako, ko voli te smokve, pa jedna smokva za cijeli dan bi moglo da prođe. Ali eto, treba ih zaista, tu vrstu voća treba malo izbjegavati.
Ručak dobro staviti i peršuna. I mi ćemo za iduću emisiju pripremiti jedan ručak sa gljivama. Gljive su se pokazale, barem kod mene. Ja, ako sam za doručak nešto jeo, malo što ne bi smio, za ručak kad jedem gljive, kod mene šećer potpuno, potpuno u redu.
U redu i još večera?
Za večeru bi bilo najbolje kad bi se moglo uzeti nešto laganije, a to laganije možemo ražnjići 5 ražnjića da se da izbjegnemo masnoću. Dobro je uzeti u jednu tavu i staviti aluminijsku foliju i na tome ispržiti ražnjiće. I vjerojatno je ostalo riže, jer ja koliko znam, svi baš ne vole mnogo riže, pa onaj dio riže što je ostalo, to se može pojest za večeru. Najbolja bi bila miješana salata sa krastavcima, rajčicom, ali ako nema rajčice, može se malo začiniti i pire od rajčice, uh-huh, ili krastavice kisele i malo začina i vrlo, vrlo ukusno će biti. I za poslije večere jedno voće, jedan komad voća, najbolje bi bilo jedna jabuka.
I to ona malo kiselija?
Ona malo kiselija, slatka.
Uh-huh. Znači crveni delišac ne dolazi u obzir.
ne bi trebao da dođe, ali mi smo svi ljudi.
Ne, ne prskane, domaće. Da, domaće. Nakisele, eto, to vam je najsigurnije. Uh-huh.
To bi bilo onako taj dan, ako se budu ovoga pridržavali, sigurno neće šećer divljati. Pa kaže, eto, ne znam šta sam uradio, ali mi danas šećer toliko skočio.
To je što je Zlatko isto napomenuo. Znači, to su manji, češći obroci i to vam je, što bi rekli, jedan ključ, jeli, uspjeha u održavanju, znači, zaista tih nekih vrijednosti šećera koji će se, jeli, varirati u nekim svojim normalnim, jeli, vrijednostima. Znači, isto što ne valja kod šećera te varijacije, znači da on ide, da je jako nizak pa da vam skoči na neke visoke vrijednosti, jer to je ono što organizam itekako zapamti i što u stvari, jel, to je, nije, kaže, evo, čovjek uradi, kaže, eto, on je, dobar je meni šećer, ne znam, međutim, vi kad njemu uradite, vidite te oscilacije, znači, u odnosu nekog drugog pacijenta, znači, kod takvog pacijenta koji ima terapiju, koji ima oscilirajući šećer, mi ćemo, znači, imati i raniju pojavu tih, znači, komplikaciju koje smo govorili. Dok pacijenti koji, znači, drže taj neki svoj šećer, čak ne mora on imati one i niže vrijednosti od šećera. A kod njega će, pošto upravo nema te velike oscilacije, nećemo, znači, kod njega ćemo imati kasnije pojavu tih komplikacija. To je znanstveno dokazano.
U redu. Drage gosti, hvala vam na odvojenom vremenu i ove srijede. Ponovno smo skupa 12. ožujka. Vi, poštovani slušatelji, i dalje možete nama slati svoja pitanja, bilo na faks, bilo SMS porukom, bilo na telefon, slobodno nam se javite, javite se i udruženje. Doktorica će sa zadovoljstvom govoriti, a već smo najavili i temu da ćemo proširiti ovu temu prehrane dijabetičara, pa ćemo to idućeg tjedna apsolvirati.
Svakako.
Vaša završna riječ.
Zahvaljujem se slušaocima koji su nas slušali. Pozivam stvarno sve, kogod može pomoći udruženju i da bude svima bolje, da nam se jave, da se jave i na Radio Bobovac. I bit će nam svima daleko ljepše i bolje. A danas iskoristite dan dok je ovako lijep, prošetajte. To je jedan vid rekreacije, a i učinit ćete jedno dobro djelo prema sebi, a i prema drugom ako nekoga posjetite.
Svakako. Poštovani slušatelji, ostanite vi još malo uz naš radio. Naši današnji gosti bili su doktorica Draženka Pašalić-Mirčić i Zlatko Prkić, a govorili smo na temu dijabetesa.